tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, dragi prijatelji, nadam se da niste sujeverni. Ovog petka 13. dobrodošlicu vam žele Nenad Kamidžorac, Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Ukratko i onome što vas očekuje. Večeras ćemo biti u trouglu Banja Luka, Strasbourg, Wiesbaden. Iz Banja Luke će se javiti Slavica Brkić, urednica dnevnog programa i emisije za dijasporu Radija Republike Srpske. Govorit će o tome koliko se uspešno Republika Srpska bori s koronom i koliko je težak rad novinara u vreme epidemije, posebno u svetlu lokalnih izbora koji se u Bosni i Hercegovini održavaju u nedelju. Naša saradnica iz Francuske i Strasbura, Nataša Jokić, opisat će kako izgleda život u zemlji koja je pod karantinom i kako se u Francuskoj komentarišu vesti o Pfizerovoj vakcini. Trenutne prilike u Nemačkoj i aktivnosti srpske zajednice u toj zemlji opisat će nam Slavica Quintero Marone, članica stranke Angele Merkel, zaposlena u Ministarstvu za socijalna pitanja, inače je potpredsjednica Centralnog saveta Srba u Nemačkoj. Zakoračili ste u emisiju Večera zajedno, ovo su talasi Radio Beograda 1.
Želim, se nikad drugo ne da. I da sunce srećom sja, sve dok s tobom budem ja.
Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno. Da li je svet na pragu vakcine protiv COVID-19 i kakve to veze ima sa američkim izborima, pokazat će dani koji slede. Ono što je izvesno u ovom trenutku jeste da je Evropa glavno žarište epidemije i da je Francuska najteže pogođena zemlja u Evropi. Sećate se, prošlog petka smo objavili da je bilo više od 60.000 obolelih samo u jednom danu. Kakva je trenutna epidemiološka situacija i kako izgleda svakodnevica u zemlji koja je pod karantinom, reći će nam koleginica Nataša Jokić. Nataša živi u Strasburu. Nataša, dobroveče.
Dobroveče.
Kako izgleda život u državi koja je pod karantinom?
Pa izgleda skoro normalno. Zbog čega? Zbog toga što je ovaj karantin koji je dakle otpočeo krajem oktobra i treba da se završi početkom decembra. Trajao je nešto više od 4 nedelje, odnosno traje još uvek. Ovaj karantin je daleko blaži i mekši po merama koje se primenjuju nego onaj od proleta, znači koji je trajao tamo negde sa postupnim smanjivanjem mera negde do kraja maja faktički. Evo zbog čega? Zbog toga što rade škole, rade pred svega obdaništa, škole i rade i gimnazije za sada. Govori se da bi možda u posljednjoj nedelji ovih mera, dakle tamo posljednja nedelja novembra, početak decembra, da bi mogle možda da budu zatvorene i gimnazije, tako da i njihova nastava bude isključivo online. Svi idu na posao, osim onih koji ne mogu da rade online, ali takvih ljudi je priličan broj i ne samo to, preduzeća su očigledno videla da nije isto poslovati isključivo online i kada vam zaposleni dolaze na posao, pa su mnogi odlučili da rade pola nedelje online, pola nedelje ipak da zaposleni fizički dolaze na posao, prosto iz razloga što je učinak rada, kreativnost je, to je sada potpuno pokazano, veća. Dok ljudi koji ostaju kod kuće, u početku je to vrlo zanimljivo, međutim, posle toga je manje zanimljivo mnogima, jer tu su im i deca, u isto vreme treba nešto i da spreme u kuhinji i da odrade na kompjuteru i tako da, i to u stvari pretvara radno vreme u celodnevno radno vreme i mnogi ljudi govore o tome da su iscrpljeni, da su prosto i deprimirani zbog toga i da žele da odvoje posao od kuće.
Do nas stižu vesti da epidemija u Francuskoj polako usporava.
To su vesti koje treba uzeti onako veoma, veoma oprezno, tako je bar rekao ovde ministar zdravlja Olivier Renault. Evo zbog čega. Zato što kad su te vesti emitovane, to je pre nekoliko dana bilo, još uvek je bilo rano da se kaže, a evo, mere pokazuju učinak, evo imamo polako usporavanje. To je bilo negde 10, 12 dana posle uvođenja mera ograničenja kretanja, koje, kažem, relativno, vi ste zatvorili ugostiteljske objekte, takozvane odnosno restorane, kafane, naročito barove koji rade noću, znači sve mora da bude zatvoreno u 10 sati, u 7 sati, restorani su potpuno zatvoreni, što umanjuje protok ljudi i njihove dodire, broj njihovih kontakata fizičkih. Međutim, reč je o tome da za to je potrebno bar 2 do 3 nedelje da bi se video učinak. I mnogi su upozoravali da ove mere su suviše mekane, suviše ima otklona, suviše ima izuzetaka da bi one dale neki spektakularan rezultat. Kako smo videli, proletos, to je istina, ali je bio karantin totalni, znači niko nije mogao da izađe. I zato su ove mere u stvari više mere predostrožnosti nego što su mere koje su sad usledile nakon neke zdravstvene katastrofe. Jer oni su shvatili, vlasti su shvatili da zdravstvena katastrofa više nikada ne sme da im se dogodi. Iz mnogo razloga, iz moralnih, jer su ljudi umirali, jer bolnice nisu mogle da ih prime, iz ekonomskih razloga i također iz političkih razloga, jer ovde to bi potpuno kompromitalo vlast. Dakle, i mnogi i onako već mnogo kritikuju. Procesi su sudski već počeli protiv vlade i ministara zbog onoga što se dešavalo tokom posljednje epidemije. Tako da, kažem, ovo su pre svega preventivne mere. I također treba znati da ovde kada izađete napolje, na primjer, evo u Strasburu, zaista ne možete, makar i u nekoj pustoj ulici da ste se našli, prosto ja nisam videla nikoga ko ne nosi masku. Ljudi su to zaista prihvatili bar u ovom delu Francuske, gde inače je jedan mentalitet bliski su Nemcima, pa su disciplinovani, ali i straha sada su prihvatili i na jugu, jer tamo zaista epidemija bukti. Ovde na istoku, u početku je bila jaka epidemija, tu je bio epicentar i zaista su izvučene pouke, tako da nema toliko ni pobuna i koliko može da se vidi u drugim krajevima Francuske, mislim protiv ovih mera ograničenja, nema toliko revolta koliko sam mogla da vidim, koliko u drugim krajima Francuske, gde ljudi, naročito ugostitelji, naročito ovi sektori koji su pogođeni, tvrde da jednostavno ne mogu da prežive na ovaj način, uprkos toj silnoj, tim milijardama koje prosto padaju s neba i koje vlada i obećava, ali i daje onima koji su pogođeni. Kažem, pre svega turizam, pre svega ugostiteljski sektor, Francuska je veoma pogođena, mnogo više nego druge zemlje, zbog čega? Zato što Italija i Španija mogu da se porede, jer njena ekonomija se bazira poslednjih decenija na turizmu. To je jedna velika turistička destinacija, Pariz je prva turistička destinacija u svijetu. I sad je sve stalo.
Možda mi je ona, tu među vama, možda mi je ona.
Nataša Jokić je i dalje sa nama. Kako se u Francuskoj komentariše vest nedelje o Pfizerovoj vakcini?
U Francuskoj su bile velike reakcije. Reakcije u smislu velikih sumnji. Znači, svi lekari ovde koje smo mogli da čujemo, bilo je naravno i druga strana koja je rekla, a pa ovo je fantastično, pa konačno imamo vakcinu, sad smo završili priču i tako dalje. Međutim, jedan veći broj ozbiljnih stručnjaka je rekao, slušajte, ovde stvari, to je ono što su govorili za rusku vakcinu, zbog čega sad da govore nešto drugo za ovu vakcinu. Ova vakcina nije prošla treću fazu, to je faza konačne provere. Znači, nauka, kao što su svi učili u školama, nauka se bazira moderna od 18. veka na dva principa, na posmatranju i na proveri. Ovde nije provera završena. Znači, mi ovde, kako su ovde uporno ponavljaju lekari, i to ugledni lekari, za ovu vakcinu, dakle Pfizerovu, koja je jedna evropsko-nemačka vakcina, treba da imamo više elemenata i to je ono što Francuzi ponavljaju. Znači, prvo, mi znamo da je Evropska unija uložila novac građana. To je sad već jedna druga priča za jednu drugu emisiju. Uložila je novac u tu vakcinu, znači koju prave Pfizer i ta nemačka firma BioNTech. Znači, to su privatne firme, uložene novac evropskih platiša, poreskih. To je prva stvar. Druga stvar, kada sad ta vakcina, kao jednog dana kada ona dođe ovde u prodaju, da li će biti besplatna? Pa kao biće. Pa što to znači? Biće besplatna kad će plaćati zdravstveno osiguranje tim privatnim proizvođačima, znači dva puta plaćamo vakcinu, prvi put kad smo dali novac u evropski budžet, a drugi put sada kad oni dolaze i plaća zdravstveno osiguranje koje opet mi građani plaćamo. Tako da od ko toga ima priča? To je jedna priča koja je ekonomsko-socijalna pa i politička. Druga priča je zdravstvena. Ovde lekari upozoravaju i oni kažu, vidite, ni na osnovu ovog, što je neverovatno, jedna vakcina se proglašava za spasioca sveta, a vi nemate ni jedan naučni članak o toj vakcini. To Francuzi upozoravaju. Sad mnogi će im reći da, a da je Sanofi, koji je francuski, možda bi se drugačije govorili. To ne znamo. Ali u svakom slučaju, činjenica je, da Francuzi upozoravaju, nema naučnog članka. Imate šta? Pa imate samo protokol, na osnovu kojeg su oni zaštitili svoj patent, i imate samo saopštenje proizvođača. To je kao da ja proizvodim čokolade i onda dam reklamu i kažem ova čokolada je apsolutno najbolja. Znači, samo te dve stvari imamo. I te dve stvari mi vidimo da je 90% zaštićeno ono stanovništvo koje je vakcinisano drugi put u drugoj nedelji nakon druge vakcine. I to je kraj priče. Mi ne znamo kako je to stanovništvo zaštićeno u trećoj, sedmoj i osmoj nedelji. Dalje, mi ne znamo ništa po godištima. Da li su zaštićene najstarije grupe? Ili bi te najstarije grupe reagovale ovako ili onako? To znači ljudi trećeg doba, zatim ljudi sa specifičnim patologijama i bolestima. Koji su, dakle, najosjetljiviji ti segmenti stanovništva? Poslednje što je možda prvo, Francuzi naglašavaju i ponovo naglašavaju da je reč o jednoj vakcini koja se pravi na jedan način koji do sada nikada nije isproban u istoriji na čoveku. To je vakcina koja se ne pravi klasičnim procesom preko jajeta koja traži toliko i toliko vremena i tako dalje i tako dalje. Ne. Ona se pravi na jedan drugi način i mi ne znamo zaista kakav je to učinak. I zato, evo, Gordana, pitala si me o vakcini. Ovde zaista dominira jedan kritički ton. Ništa se ne obezvređuje, naprotiv, kaže se ovo je jedna veoma dobra vest, veoma zanimljiva vest i tako dalje. Treća vrsta govora povodom vakcine, ne toliko vakcini, je dolazi od onih koji zagovaraju primenu i upotrebu hidroksiklorokina, odnosno kidina, to je lek protiv malarije star 60 godina, koji nikome ne donosi nikakvu dobit, odmah da se razumemo, jer čim je lek stariji više od 20 godina, vi na patent nemate više prava da dobijate novac, dobit da ostvarujete. I dakle, oni kažu iz Marteja i dalje taj nepopravljivi doktor Raoult, koji ipak niko ne može da mu ospori njegove radove, njegovu stručnost i njegov svetski ugled kao lekara specijaliste za zarazne bolesti, koji kaže, slušajte, pa ovo uopšte nije, pa šta će nam vakcina? Mi imamo potvrdu i evo, on se poziva na broj stanovnika u Indiji, na broj bolesnih, na broj preminulih i tako dalje, na te statistike koji su upotrebljavali hidroksiklorokin. I tu se pokazuje da taj lek deluje isključivo ukoliko se da u početnoj fazi. Znači, što pre, u prvim danima zaraze. i on faktički obesnažuje, intenzitet virusa smanjuje i osoba prođe sa jednim simptomima blago gripa, kakav inače i bez ičega, i bez hidroksiklorokina i bez vakcine ima 80% zaraženih od COVID-a. Dakle, evo, to su te neke tri vrste reakcija na ovu vest o vakcinama. I još jedna reakcija možda bi bila interesantna, Gordana, da kažem, a to je ekonomska. Ekonomske analize, šta pokazuju, ovde su one isto objavljivane na, prosto na udarnim mestima u svim medijima, a to je da su berze na vest o tome da je pronađena vakcina koja 90% štiti pacijenata koji su vakcinisani, što smo videli koliko je sigurno, nije ni malo sigurno, na samu tu vest. Dakle, berze su prosto eksplodirale. Znači, pre 10 godina je posljednji put su ovolike bile vrednosti na parijskoj berzi kolike su bile sada. Krenula je masovna investicija u tu vakcinu, kupovina, recimo, svih akcija koje su bile strahovito pale. To su akcije vazduhoplovnih kompanija, to su čak akcije preduzeća koje se bavi brodovima, koji ima brodove za krstarenja turistička, gde mislim to više niko nije ni razmišljao koliko ima poslednjih meseci o investiranju u turizam. Toliko je to postalo beznadežno. Dakle, tu smo videli jednu stvar. Čak i ukoliko Pfizer, koji je jedan od najvećih farmaceutskih grupa u svetu, mislim da je peta po redu, ukoliko on čak i ne zaradi sa ovom vakcinom, ispostavi se da vakcina ne može da uđe u masovnu upotrebu, jer ona nije proverena, treća faza je u toku. Nemamo nikakve indikacije tu pouzdane. Dakle, čak i u tom slučaju Pfizer je zagradio ogroman novac. Kako? Tako što je zavrteo informaciju koja je faktički jedna propaganda informacija, a plasira se kao objektivna. To je ono kao u novinama, da vi ne razlikujete informativnu stranu od one strane gde je reklama, ne znam, za puding. I mislite to što piše na toj strani reklama za puding da je istina. Dakle, ta informacija se zavrtela kao objektivna i ona je na berzi donela ogromnu dobit i Pfizeru i BioNTechu. Prema tome dobit im je osigurana, čak i ako ne bude ova treća faza dala dovoljno potvrde da vakcina može da ide u upotrebu i na tržište.
Nataša, puno hvala na ovoj iscrpnoj analizi.
Thank you.
Emisija večera zajedno Radio Beograda 1. Korona ne posustaje u Srbiji. Najteže je u Beogradu, za sada ipak bez novih mera. Izmenama zakona koje su usvojili poslanici, koje su danas stupile na snagu, kazne će zbog kršenja postojećih epidemioloških mera moći da propisuju komunalni milicajci i inspektori. Izuzetno teška epidemiološka situacija u celom regionu. Rekorde u broju zaraženih i preminulih prijavljuju Slovenija, Hrvatska, Bugarska. Mađarska je od utorka uvela produženi policijski čas. U Sloveniji uvedena zabrana kontakta sa bilo kim ko nije član porodice. Crna Gora uvodi nove zabrane od nedelje. Između ostalog, policijski čas od 21 do 5 ujutru. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata do 20 časova. Zabranjuju verski skupovi, saučešća, svadbe i druge proslave. O situaciji u Republici Srpskoj razgovaram sa Slavicom Brkić, urednicom dnevnog programa i emisije za dijasporu Radija Republike Srpske. Dobroveče, Slavice.
Dobroveče vama, Gordana, i dobroveče svim slušalcima emisije Večeras zajedno.
Koliko se uspešno Republika Srpska bori protiv korone?
Pa, o uspješnosti je možda nezahvalno govoriti, jer podaci govore da borba intenzivna traje i čini mi se da tek predstoji, s obzirom da smo u stalnom porastu i broja zaraženih i nažalost broja umrlih. Ali evo, prema onome što iz vlasti saopštavaju i zdravstvenih ustanova, otprilike za sada je pod kontrolom i broj lica koje se smještaju u bolnice i uspjeva se testirati, nadam se, dovoljan broj ljudi, bar onih sa izraženijim simptomima, tako da u principu smo više oslonjeni na vjeru u to da će biti bolje nego u podatke i ono što je stvarno.
Znamo da je Bosna i Hercegovina duboko podeljena država. Kada je reč o epidemiji, postoje li neke mere koje važe na celoj teritoriji zemlje bez izuzetka? Kako to funkcioniše u praksi?
U principu trebalo bi da se preporuke odnose na cijelu zemlju, mada jedan i drugi entitet imaju svoje institute za javno zdravstvo i neke mjere ne važe na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Na primjer, u Federaciji BiH je od juče na snazi ponovo policijski čas od 23 do 5 ujutru, u Republici Srpskoj još uvijek to nije slučaj. Škole normalno rade, jedino je za narednu nedelju planirano, bar u Republici Srpskoj, da djeca ne idu u škole, zato što će se vršiti dezinfekcija prostorija nakon izbora, jer su većina škola u funkciji izbora, odnosno glasačka mjesta su u školama, tako da zbog prevencije, širenja među djecom i nastavnicima, bit će provedena ta mjera. Mjera nošenja maske vani u zatvorenom prostoru također se razlikuje. Ono što je specifičnost sadašnjeg perioda u odnosu na prvi talas je, recimo, da je sada Republički štab, govorimo o kriznom štabu Republike Srpske, donio odluku da lokalni krizni štabovi mogu sami da uvode neke mjere koje su drastičnije, odnosno rigoroznije u odnosu na one koje preporuču sam. Ne mogu ih učiniti fleksibilnijim, odnosno manje oštrim od onih koje je donese Republički, ali mogu dodatno da ih pooštre. Tako da mi u samom entitetu već imamo tu razliku, odnosno dio tereta prebačen na lokalne krizne štabove, a Federacija i Republika Srpska također tu je tek podjela evidentna.
I koliko su ljudi disciplinovani? Nose li se maske? To je kod nas najveći problem.
Znate šta, ne bih baš mogla da nas pohvalim nekom disciplinom. Posebno što, recimo, svi su se opirali toj preporuci nošenja maske na otvorenom, to je čitava pobuna bila kako po društvenim mrežama, tako i inače kad razgovaram sa ljudima. A u otvorenom uvijek ima neko, u zatvorenom prostoru, izvinjavam se, uvijek ima neko opravdanje zašto je nešto sad, evo, samo na brzinu ću nešto kad ide u prodavnicu, je to tog primjera s kojim ja svi se susrećemo. Od nepravilnog nošenja maske, maska ispod brade, znači onako, ne mogu da nas pohvali. Distanca isto nije baš izražena, posebno
recimo kod nas ugostiteljski objekti rade normalno, tako da vidite na tom primjeru da baš nismo primjer nekih ljudi koji poštuju mjere i preporuke koje su nam
dali. Tu smo slični. Koliko je teško novinarima da rade u sadašnjim uslovima? Šta je najteže? Koji deo posla? Kako ste se organizovali?
Upravo to. Mi smo zbog prirode posla izloženi kontaktima, kako time što nam gosti dolaze u studiju sa različitih strana iz različitih sredina. Prvo smo izloženi već ovdje, a posebno ljudi koji idu na teren. Mi, nažalost, na dnevnoj bazi imamo svaki dan kolege koje bivaju zaražene. Nas trenutno u kući, kad kažem kući, mislim na i radio i televiziju, ima 50-ak ljudi koji su zaraženi. Za naš kolektiv mi smo znatno manji od ne znam, vaše kuće, pa je za nas to ogroman broj. Neki kolege su veoma loše, tako da taj rizik, posebno sad su kod nas lokalni izbori, u nedjelju se održavaju, bilo je predizbornih skupova, oni su, predloženo je da se oni ne održavaju, naravno nisu zabranjeni, ali tu je dosta rizika, znate i sami, okupljanja raznorazna, pa se rizik povećava, tu isto maske niko ne nosi i tako. Tako da je veoma teško. Kako će sve ovo da izgleda nakon izbora, to je sad drugo pitanje.
U svakom slučaju pripremate se za taj veliki posao koji vam predstoji u nedjelju.
Jeste, a tek ne znamo kako ćemo s tim izaći na kraj, jer recimo instrukcije koje je dala Centralna izborna komisija na osnovu preporuka oba instituta, dakle i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Instituta Federacije BiH, te preporuke su toliko konfuzne da je to prosto neshvatljivo kako praktično realizovati. Imamo situaciju da je recimo preporuka da lica koja su u izolaciji mogu da glasaju preko mobilnih timova, ali moraju 72 sata ranije da se prijave za mobilni tim. Šta ćete sa ljudima koji u petak ili subotu dobiju rezultate da su pozitivni, budu u izolaciji? Oni znači neće moći glasati. Zatim imamo situaciju da porodični ljekar će moći sam da procjenjuje na osnovu telefonskog poziva i opisa stanja, da ne znam, lice koje je u izolaciji kaže ja nemam danas temperaturu, osjećam se dobro, da dobije neku potvrdu i da ide i da glasa na nekom posebnom mjestu, ali svakako dok dođe do same kontrole ličnog dokumenta, on stoji jel sa ostalim ljudima. Tako da tu bojim se će biti neki problema, ali tako je kako je.
Čuvajte se. Vaša emisija za dijasporu također se emituje petkom. Hoćemo li izdvojiti neke teme ili sagovornike iz emisije večerašnje?
Jeste, ponovo sa jesenjem. Mi smo imali ljetnu pauzu. Sa jesenjom šemom smo vratili emisiju Sabornik za dijasporu. Ovog petka neće biti prvo zbog priče o izborima, jer imamo goste i neke specijalne programe koji se odnose na izbore, ali već sljedećeg petka smo ponovo sa našim slušalcima. Mogu reći opet da se mi dobrim dijelom oslanjamo na ono što radi Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, kada je riječ o dijaspori. Pratimo u principu ono o čemu vi informišete, dijelom preuzimamo, ali nastavili smo da sarađujemo i kontaktiramo sa ljudima s kojima smo i do sad radili, sa svim udruženjima Srba u dijaspori. Imali smo razgovor sa novo izabranim predsjednikom udruženja Srba u Sloveniji, razgovarali smo sa profesorom Srđanom Jalkovićem iz udruženja Prosvjeta iz Beograda, vrlo često kontaktiramo sa pojedinim udruženjima iz Sjedinjenih Američkih Država, s udruženjem Nikola Tesla, sa udruženjem Korijeni iz Švajcarske, udruženje Majevićana, zatim udruženje Ivo Andrić iz Rogalanda, iz Norveške i tako, mislim. Pratimo gdje se šta dešava, mada i u dijaspori su ta sva dešavanja, kada je riječ o našim zajednicama, o našoj zajednici jenjala, jer prosto i tamo je situacija sa koronom prilično loša, pa ni oni ne održavaju neke događaje.
Slavice, hvala, prenesite pozdrave svim kolegama u Radiju Republike Srpske i čuvajte se.
Hvala vam mnogo na pozivu i hvala evo što smo imali priliku da kažemo malo u vašoj emisiji o tome kako danas izgleda Republika Srpska i kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, a evo i o velikom poslu koji je pred nama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. znanju. PGP RTS-a. Zašto si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vasilisa Šljivar, profesor književnosti, govori o tome zašto voli delo Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Let's go.
Zajedno smo i večeras na talasima Radio Beograda 1. Slavica Quintero Marone je potpredsjednica Centralnog saveta Srba u Nemačkoj. Bavi se politikom, članica je stranke Angele Merkel. Mnogo je za sve ove godine koliko je u Nemačkoj, a tamo živi skoro 3 decenije, učinila da se promeni slika o Srbiji. Zaposlena je u Ministarstvu za socijalna pitanja. Svojim su narodnicima spremne da pomogne kad god može. Lično se recimo angažovala da se proširi spisak državljana Srbije koji mogu da uđu u Nemačku, posebno važno za spajanje trenutno razdvojenih porodica. Sa Slavicom je razgovarao kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada, iz nama partnerske emisije Naši u svetu. Evo inserta iz razgovore koji nam je prosleđen u okviru saradnje naših redakcija.
Ja sam otišla 92. godine i otišla sam kao devojčica od 14 godina. Ovde sam završila gimnaziju i završila sam fakultet. Za vreme gimnazije je 99. došlo do bombardovanja Srbije i ja sam tada rešila da uđem u politički život i da lobiram za svoju zemlju i takođe da lobiram i otvorim nove vidike političarima u Nemačkoj, jer ovde su u medijama se vodila veoma jednostavna priča, a to je da su Srbi jedini glavni krivci u našem ratu i smatrala sam da je to moralo da se promeni.
Kada biste upoređivali nemačku političku scenu sa našom, verujem da pratite i događaje u zemlji porekla, šta vam bude prvi utisak, Slavice? Postoje li razlike i koje su najprimetnije?
Pa naravno da postoje. Mi smo bili dugo godina pod sankcijama i samim tim nije postojala nikakva pozitivna spoljna politika između ove dve zemlje. Danas se može reći da su Srbija i Nemačka u odličnim odnosima spoljnopolitički gledajući, kao i po polju ekonomskog razvoja Zapadnog Balkana. Znači, dosta firmi je došlo u Nemačku, naš predsjednik ima odličan odnos sa našom kancelarkom u Nemačkoj. Tako da, zaista, ako pogledamo posljednjih 30 godina, sada smo na jednoj lestvici, ako bi merili odnose na lestvici 10, jer smo trenutno u nekom najboljem stanju koje smo ikad imali u posljednjih 30 godina.
Znamo da je Nemačka članica Evropske unije, pomenuli ste i sami da postoje lobisti, među kojima ste i vi, da se praktično naša zemlja što bolje kotira u krugovima Evropske 27-orke. Kako to lobiranje izgleda? Koliko to možete da kažete za javnost? Vi ste bili direktno uključeni u lobiranje, zar ne?
Da, ja sam 30 godina lobirala u svojoj stranci za Srbiju i bavila sam se raznim temama. Isto tako kao i svi drugi Srbi koji su u celoj Evropskoj uniji u političkim vodama, znači u vladajućim strukturama drugih zemalja. I smatram da naša javnost to treba i da zna da mi postojimo i da jedno od da kažem, naših truda i rada upravo da se stvori jedna balansirana slika o Srbiji i o građanskom ratu u kojem smo bili 90. godina, smemo zaista da kažemo danas da smemo da se potpišemo našim imenom, da je se stanje i slika Srbije poboljšala u celoj Evropskoj uniji.
Rekao sam već da ste članica vladajuće partije CDU u Nemačkoj, to je partija čija je predsjednica kancelarka Angela Merkel. Da li još uvijek postoje predrasude o našoj zemlji? Ako postoje, koje su? I šta mislite, koliko ste uspeli tim lobiranjem da izdejstvujete da se to mišljenje o našoj zemlji kao zemlji Zapadnog Balkana promeni u očima Nemaca?
Mi danas uživamo jedan odličan ugled u Nemačkoj. To tako izgleda da su Srbi rangirani kao treća najbolja nacija stranaca u ovoj zemlji. Razlog za to je što nas trenutno ima 820.000 po novoj statistici. 0,02% Srba su nezaposleni u ovoj zemlji. Srbi ne žive u getu. Srbi svi govore nemački, trude se da govore i da nauče nemački. Nismo negativno primećeni u ovoj zemlji. Iz tog razloga, ako jedna država u konstanti dobija radnu snagu iz Srbije, kao što se to i sada dešava, recimo, smem da kažem da kroz novi zakon o radnicima sa Zapadnog Balkana, na godišnjem nivou u ovu državu se useli 57.000 Srba. I to posmatranje kako se Srbi ponašaju koji dođu ovdje i kako izgleda njihov rad i njihov trud, naravno ostavlja pozitivnu sliku ne samo o Srbima u Nemačkoj, nego o Srbima kao jednoj naciji. Želim isto da kažem kao predstavnik Srba u ovoj zemlji, jer sam potpredsjednik i Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj, da Srbi danas u ovoj zemlji imaju izuzetno pozitivnu sliku i da se ta ista pozitivna slika prenosi i na srpski narod u Srbiji, jer u posljednjih 20 godina se dosta ljudi doselilo ovdje i naravno kako oni funkcionišu, rade, se ovdje posmatra.
Slavice, kako biste ocenili organizovanost naših ljudi u toj zemlji?
Centralni savjet Srba u Nemačkoj je se stvorio prije 12 godina, znači mi delujemo već 12 godina u ovoj zemlji. Ja se bavim sektorom očuvanjem srpske kulture i tradicije, osnovala sam organizaciju koja se zove Balkan Artisti i mi se bavimo obrazovanjem umetničkih rukovodioca kao igrača na temu narodne igre kao tradicionalnog pevanja i kao i tradicionalnih instrumenta. Naše seminare finansira Nemačko ministarstvo za kulturu i samim tim naši učesnici ne moraju da plaćaju to obrazovanje. Za njih su ti seminari kompletno besplatni. Srpska dijaspora u Nemačkoj, rekla bih, je dobro organizovana. Ukupno imamo 300 registrovanih srpskih udruženja. Veoma su raznoliki ciljevi i rad tih udruženja, od sportskih udruženja do kulturno-umetničkih društava, do akademskih mreža, do humanitarnih organizacija. Tako da bih rekla da smo mi u ovoj zemlji relativno dobro organizovani, da uvek može bolje. I treba bolje.
Da.
I na tome isto Centralni savjet Srbo-Nemačkoj radi, jer mi recimo također se bavimo i obrazovanjem i unapređenjem udruženja koje se bave društvenim radom i potpomažemo njima u boljem razvoju.
Kada dolazite u rodni kraj, šta je ono što vam nedostaje, a šta biste željeli da podelite sa nama?
Ako govorimo o tome šta mi nedostaje u Srbiji, meni nedostaje ljudi, nedostaje mi moja porodica, nedostaje mi moj tata, on živi u Srbiji, nedostaje mi moji prijatelji. I nedostaje mi da svakodnevno govorim svoj jezik.
Dobro, evo radimo na tome. Ali ako ste tamo u savjetu Srba u Nemačkoj, onda u svakom ste slučaju u mogućnosti da ipak govorite svoj maternji jezik i da ga ne zaboravljate tek tako lako, a ova elokvencija kojom raspolažete dok razgovaramo, evo to vam ja mogu reći kao čovjek koji se bavi novinarskim poslom, odlično govori u prilog tome da svoj jezik niste zaboravili i da dovoljno govorite srpski.
Ja nikako nisam zaboravila i moram da priznam da sam osoba koja mnogo čita. Ja mnogo volim knjige i knjige importujem za Nemačku redovno i uspešno. I svi novodošli Srbi kojima sam ponešto sređivala što su od mene tražili kad im treba pomoć. Mislim, mora da znate isto da ja na nedeljnom nivou imam između 500 do 1500 poruka na Facebooku sa potragom za pomoć. I ja sve ovo što radim za Centralni savjet Srba u Nemačkoj i za Srbe u ovoj zemlji i za Srbe i Srbije koje dolaze ovdje, ja to radim dobrovoljno, ja za to nisam plaćena. Ali dobijam to hvala, jel?
Tako je.
I onda oni dođu, Tino, šta da ti donesemo iz Srbije kad dozvam? A donesite mi knjigu. Trenutno čitam Aleksandra Paljaka, njega mnogo volim da čitam i tako dobijam poklade iz Srbije, donose mi knjige i ja i srećno i zadovoljno čitam i samim tim ne zaboravljam svoj jezik.
Some
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Petak 13. Ako ste sujeverni, važan dan i datum. Dobra vest je da su od ovog petka 13. ostala samo još 2 sata. Ako ostanete na talasima Radio Beograda 1, očekuje vas Dnevnik u 22 i od 23 Karanovićeva Moja knjiga. Sa vama su u proteklom satu za Andriće i ostale ispričane i neispričane priče bili Nenad Kamidžorac, Saša Hajdin i Gordana Gligorić-Gagović. Svi zajedno želimo vam prijatno večer.